Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa moja na nusu jioni saa za Afrika Mashariki, na matangazo yetu husikika pia katika mitambo ya FM huko Afrika Mashariki na ya Kati, pamoja na ukurasa wa mtandao wa www.voaswahili.com. Katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa Marekani hii leo, tutakuletea makala maalum ya uchaguzi wiki hii na maswali na majibu. Lakini kwanza, ifuatayo ni taarifa ya habari.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Sekta ya utalii nchini Ethiopia inaporomoka kutokana na matokeo ya ghasia zilizodumu kwa mwaka mmoja na kutangazwa kwa hali ya dharura. Ethiopia ilionyesha dalili za kuwa kituo maarufu cha utalii katika bara la Afrika, sio tu kwa sababu ya kuwa na vivutio vya maeneo ya kihistoria, lakini pia kutokana na usalama uliokuwepo nchini humo. Makanisa yaliyojengwa kwa kutumia mawe kwenye mji wa Lalibela kaskazini mwa Ethiopia yanavutia maelfu ya watalii kila mwaka. Lakini tangazo la miezi sita la hali ya dharura lililotolewa wiki tatu zilizopita na serikali ya nchi hiyo linawaogopesha watalii. Hata hivyo, utalii ni chanzo cha kipato kwa wakazi wengi, hasa kutoka Lalibela, hivyo ikimaanisha kushuka kwa utalii nchini kunaathiri jumuiya nzima katika eneo, licha ya kwamba Lalibela haijaathiriwa na maandamano na migomo. Waandamanaji wa Oromo na Amhara waliingia mitaani kupinga mzozo wa ardhi baina yake na serikali. Mgombea wa urais wa chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, amezungumzia kuhusu tangazo la uchunguzi wa FBI kwamba limegundua barua pepe mpya zinazohusiana na matumizi ya mtandaoni wa barua pepe yake binafsi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje na linafuatilia swala hilo. Clinton alitokeza mbele ya vyombo vya habari jana Ijumaa, masaa kadhaa baada ya tangazo la mkurugenzi mkuu wa FBI James Comey, ambaye alisema barua pepe hizo zimejitokeza wakati wa uchunguzi mwingine ambao unaweza kumdhuru Clinton. Clinton ametoa wito kwa FBI kutoa taarifa zote kuhusu uchunguzi mpya. Amesema ana uhakika uchunguzi huo hautobadilisha matokeo yaliyofikiwa na FBI katika kesi yake mwezi Julai. Shirika la Marekani la ufuatiliaji limesema kwamba zaidi ya dazani mbili za programu zinazogharimu zaidi ya dola bilioni 2.3 haziwezi kufanikiwa sana nchini Afghanistan. Matokeo hayo yalitolewa Jumamosi na mkaguzi maalum wa Afghanistan, SIGAR, shirika linalowajibika kutathmini mabilioni ya dola ya walipa kodi wa Marekani zinazotumika kusaidia kujenga tena nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Tathmini hiyo ilizingatia zaidi shirika la maendeleo la misaada la Marekani, USAID, katika mradi wake unaojulikana zaidi kama MISTI, uliozinduliwa mwaka 2012 kufuatilia na kutathmini miradi ya maendeleo nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Vikosi vya Iraq vimesonga mbele kusini mwa mji wa Mosul Jumamosi, wakati wanamgambo wa Kishia wa Iraq walipojiunga na shambulizi. Vikosi vya Iraq vilifika Mosul kutoka kusini hadi Shura baada ya mashambulizi ya anga ya mfululizo kwa kupiga mabomu maeneo ya wanamgambo ndani ya mji huo. Makamanda wanasema wapiganaji wengi wa Islamic State walijitoa mapema wiki hii wakitumia raia kama kinga yao, lakini mashambulizi ya anga ya Marekani yalivuruga mpango huo na kuwasaidia raia wengine kutoroka. Na maafisa wa usalama nchini Pakistan wamekosolewa kwa kiasi kikubwa kufuatia ukandamizaji dhidi ya wanaharakati wa kisiasa waliokuwa wanajaribu kufanya maandamano ya kuipinga serikali, lakini wakaruhusu kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali kuandamana katika mji mkuu. Chama cha upinzani PTI kinachoongozwa na Imran Khan kilipanga kukutana Jumatano huko Islamabad kwa lengo la maandamano ya kudai waziri mkuu Nawaz Sharif kujiuzulu, wakimshutumu kwa rushwa. Lakini serikali ilipiga marufuku harakati zote za kisiasa na dini kwenye mji huo na kuzuia wafanyakazi na viongozi wa PTI kuandamana huku ikiwakamata mamia ya watu.
Ikiwa siku kumi ndio zimebaki kabla uchaguzi mkuu wa Marekani hapo ifikapo Novemba 8, wagombea kiti cha rais hapa Marekani wanasafiri katika majimbo yenye ushindani mkubwa pamoja na kuwapeleka wajumbe wao ili kuhamasisha watu kujitokeza kupiga kura. Wiki hii kwa mara nyingine tena imekuwa na matukio ambayo haijawahi kutokea katika kampeni za uchaguzi, wake wa marais wawili kujitokeza katika jukwaa moja la kampeni huku mgombea mwingine akiamua kufungua hoteli yake jijini Washington. Kwa matukio haya, huyu hapa Abdul Shakur Abud.
Wiki basi ukiwa namalizika, uchunguzi wa maoni wa uchaguzi wa rais Marekani unaonesha kwamba mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic Hillary Clinton yungali anaongoza kitaifa kwa wastani 6-10%, ingawa wiki hii ameshuka kidogo, lakini kukiwepo na wasiwasi juu ya uwezekano wa kuzuka ghasia siku na baada ya uchaguzi hapo Novemba 8 kutokana kuendelea kwa mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump kudai kwamba kuna ubadhirifu wa kura na kuwataka wafuasi wake kujitokeza katika kulinda kura katika vituo vya upigaji kura. Karibu 51% wakazi wameeleza wasiwasi juu ya kuzuka ghasia kulingana na uchunguzi wa gazeti la USA Today na chuo kikuu cha Suffolk. Hali hiyo huenda ndio imesababisha kushuhudia pia wiki hii idadi kubwa ya watu wanaojitokeza kupiga kura za mapema zinazofanyika katika majimbo takriban 37 kati ya majimbo 50 za Marekani. Majimbo mengi yalianza utaratibu huo wiki hii, hasa katika majimbo yenye ushindani kama vile North Carolina, jimbo ambalo Trump analazimika kushinda ikiwa anataka kupata ushindi hapo Novemba 8. Kulingana na uchunguzi, karibu watu milioni 7 wameshapiga kura kote Marekani, na mwandishi wa Sauti America Chris Simpkins akiwa huko North Carolina anaripoti kwamba wapigaji kura kutoka pande zote mbili za kisiasa wamehamasishwa kabisa kutokana na mashindano makali yaliyopo kati ya gombea kiti Hillary Clinton na Donald Trump. Scott Herrick, mpigaji kura huru asiyeegemea chama chochote, anasema
the disparity between the two candidates is so pronounced that kind of made,
nadhani tofauti kati ya wagombea hao wawili ni kubwa mno na kunisababisha kutaka kuingia mara moja katika gari langu na kwenda kupiga kura hii leo.
Louis Hutchinson, mpiga kura mRepublican, anasema anapiga kura ya mapema.
The illegals that's coming in here and taking people's jobs.
Kwa sababu ya wahamiaji haramu wanaokuja hapa na kuchukua kazi za watu. Mimi nimesahafu, lakini inanikasirikisha sana.
Uchunguzi wa upigaji kura wa mapema unaonesha Bill Clinton anafanya vizuri huko North Carolina kwa vile waliojitokeza wengi huko ni wa Democrats, huku Trump anaonesha ana nguvu katika jimbo la Ohio. Charles Prisby, profesa wa sayansi za siasa, akizungumza juu ya upigaji kura wa mapema, anasema,
"But the easier you make it to register and vote."
Unaporahisisha utaratibu wa kujiandikisha na kupiga kura, basi watu zaidi wanajitokeza wanapiga kura. Itaongeza idadi jumla ya wapiga kura, lakini sio sawa kwa vyama vyote viwili. Wengi wanaamini utaratibu huu unawafaidisha zaidi wa Democrat kuliko wa Republican.
Mbali na kujitokeza watu wengi kupiga kura, wagombea walikuwa wakisafiri kutoka mji mmoja hadi mwingine katika siku hizi za mwisho kwa ndege, wakihudhuria wastani mikutano 3-4 za hadhara katika kampeni zao. Naye mgombea Trump aliweza katika kampeni hizo kupata nafasi kwenda kufungua hoteli yake binafsi mpya anasa hapa Washington, Trump International Hotel, na alisema,
"Project like this demonstrate what is possible when a team works together."
Mradi kama huu unaonyesha jinsi inawezekana wakati timu ya watu wanafanya kazi pamoja kwa ajili ya maslahi ya pamoja. Inaonyesha pia namna ya kufanya kazi na serikali yetu ili kuhakikisha mambo yanafanyika.
Kwa upande wake, Hillary Clinton alimkosoa, na akiadhimisha miaka 69 ya kuzaliwa kwake, amekuwa akipokelewa kwa shangwe na wafuasi wake katika miji mbalimbali aliyotembelea wiki hii. Na kwa kweli wiki hii ilikuwa ni wiki nyingine ya historia pale katika kampeni za uchaguzi. Bi Hillary Clinton alipofuatana na mke wa rais Barack Obama, Michelle, kufanya kampeni ya pamoja. ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa wake wawili wa rais kufanya kampeni pamoja na kusifiana juu ya maisha na mafanikio yao. Bi Clinton alimweleza Michelle kama mfano mkubwa wa kuiga hapa Marekani.
There are so many things I admire about our first lady.
Kuna mambo mengi ambayo yananivutia kuhusu mke wa rais wetu. Unajua Michelle anatukumbusha sote inabidi tufanye kazi kwa bidii, tuheshimu maadili yetu, tufanye mazuri kati yetu na daima tusisite katika vita vya kutetea mambo tunayoyaamini.
Bi Michelle kwa upande wake akamsifu Bi Clinton kama rafiki yake akisema yeye ndiye mgombea pekee mwenye ujuzi na uwezo anayegombea kiti hichi kuliko mgombea mwingine yote katika uhai wetu, na hivyo anawahamasisha watu wa Democratic na wengine wote kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura.
So when you hear folks talking about a global conspiracy and saying that this election is rigged, understand that they are trying to get you to stay home.
Kwa hivyo unapowasikia watu wakizungumzia njama ya kimataifa na kusema uchaguzi una wizi tayari, inabidi mfahamu wanajaribu kuambia mbaki nyumbani. Basi mimi ninasema msikubali, na inabidi mfahamu hapa Marekani wapiga kura ndio wanaoamua katika uchaguzi wetu. Wapiga kura wanaamua nani anashinda na nani anashindwa.
Mbali na Michelle, mumewe Barack Obama, makamu rais Joe Biden na Bernie Sanders walitembelea miji mingi kufanya kampeni kwa ajili ya Bill Clinton katika majimbo manane ambayo awali hayakuwa yanadhaniwa yatakuwa na ushindani, lakini hivi sasa yanaonekana yana ushindani mkubwa. Kufuatana na uchunguzi wa idadi ya wajumbe ambao wanabidi mtu kupata kuweza kuchaguliwa kwa rais hapa Marekani, inaonesha Hillary Clinton ameshapata wajumbe 272. Hata hivyo, idadi hiyo inaweza kubadilika. Wiki iliyopita alikuwa amefikia 300, lakini ameshuka wiki hii. Hata hivyo, kampeni yake inahisi kwamba ana uhakika atapata ushindi, hasa kwa vile ngome za chama cha Democratic ziko imara katika majimbo mbalimbali. Kwa upande wa Trump, inabidi kushinda majimbo yote manane yenye ushindani na kumponkonya angalau mpinzani wake jimbo moja kuweza kufikia 270. Na hapo wachambuzi wanasema jambo hilo haitumkinika. Ikifanyika itakuwa tukio la kihistoria, hasa kutokana na kwamba wajumbe wengi wa chama chake wamemkimbia wakihofia kwamba wanaweza kushindwa katika uchaguzi wa bunge la taifa. Wiki hii imejitokeza kwamba chama cha Democratic kinaweza kuwa na matumaini ya kuchukua udhibiti wa baraza la Senate wakiweza kupata ushindi wa viti vine peke yake, viti ambavyo vinaonekana kuwa na ushindani mkubwa hivi sasa ambapo awali vilikuwa viko salama upande wa Republican. Na tukio jingine ambalo lilijitokeza wiki hii ni barua pepe zotolewa na tovuti ya kutoboa siri WikiLeaks, ambapo ilitoa habari za barua pepe kuhusu kampeni ya Clinton kukiweko na mvutano kati ya maafisa wake. Wachambuzi wanasema hawadhani barua hizo zinaweza kuwa na athari katika siku hizi za mwisho, lakini hata hivyo inabidi tusubiri kuona vipi hali itavyokuwa wiki ya mwisho wiki ijayo. Ni hayo tu tuliokuwa nayo hii leo katika makala maalum juu ya uchaguzi Marekani wiki hii.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. Naam, baada ya ripoti hiyo juu ya matokeo ya uchaguzi wa Marekani wiki hii, hivi sasa wakati umefika kukuleteni maswali na majibu. Hii leo ni kushirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Basi bila kupoteza wakati, Sunday, nani anatufungulia uwanja hii leo?
Asante. Anayetufungulia kipindi hii leo ni msikilizaji wetu Jovin wa Mineso, toka kanda ya Ziwa, Tanzania. Anauliza, je,
Kansela Angela Merkel wa Ujerumani amehudumu katika serikali kwa muda gani? Pili, anauliza nani kati ya viongozi wafuatao: Kansela Angela Merkel, Rais Barack Obama, Ban Ki-moon na Papa Francis mwenye ushawishi mkubwa katika masuala mbalimbali duniani?
Kwanza basi, Angela Merkel yuko madarakani kwa awamu yake ya tatu sasa tangu alipochukua madaraka mwaka 2005 akiwa kiongozi wa chama cha Christian Democratic Union, CDU. Yeye ni mtafiti wa masuala ya sayansi akiwa na shahada ya juu ya PhD ya kemia. Kwa hivyo yuko madarakani hivi sasa kwa muda wa miaka 11. Huko Jermani hakuna kipindi cha mhula ambacho kiongozi anabaki madarakani. Sasa tukija kwa upande wa ushawishi kulingana na msikilizaji wetu, kufuatana na jarida la Forbes, Angela Merkel hako nafasi ya kwanza. Orodha hiyo inampatia Vladimir Putin kuwa kiongozi mwenye nguvu kabisa duniani na ushawishi mkubwa, akifuatiwa na Angela Merkel, na nafasi ya tatu anapewa Rais Barack Obama. Papa Francis anachukua nafasi ya nne akifuatiwa na Xi Jinping, rais wa China. Na katika orodha hiyo ya Forbes, Ban Ki-moon yuko katika nafasi ya 40. Katika orodha ya jarida jingine Business Insider, Rais Obama anaongoza kuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa, akifuatiwa na rais wa China Xi Jinping. Vladimir Putin wa Russia anachukua nafasi ya tatu akifuatiwa na Angela Merkel. Kwa hivyo unaona, inategemea vigezo vinavyotumiwa na majarida au taasisi kuamua nani mwenye ushawishi au aliye na nguvu zaidi. Muhimu utakuta kati ya viongozi hao watano uliowataja juu wako katika sehemu hiyo ya juu. Nani wa kwanza, wa pili, inategemea vigezo, lakini wote wana ushawishi mkubwa katika siasa za dunia wakati huu tulionao.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu, nafasi ni yako Julius Bugarika wa Runzewe Geita. Unauliza, je, ni nchi gani mzalishaji mkubwa wa dawa za kulevya? Na jumuiya ya kimataifa imechukulia hatua gani nchi hiyo?
Kwanza, upande wa jumuiya ya kimataifa haijachukulia nchi yoyote hatua kutokana na kwamba uzalishaji mkubwa wa dawa za kulevya ni biashara haramu, na wanasheria wanasema biashara haifanywi na nchi wala taifa lolote, bali watu wanaovunja sheria. Kwa hivyo wachambuzi wanasema utachukuaje hatua dhidi ya nchi ambayo mara nyingi haina hata uwezo wa kudhibiti walanguzi hao wa madawa? Pili, biashara inaongozwa na magengi ya uhalifu ambayo yana nguvu kutokana na fedha wanazopata, na hata tukichukulia upande wa Mexico, mojawapo nchi zinazoongoza katika uzalishaji wa dawa za kulevya, wanahonga wanasiasa, wanahonga vikosi vya usalama, kwa hivyo huwezi kudhibiti, na hapo Umoja Mataifa haingilii kati. Hivyo serikali nyingi haziwezi kukabiliana na makundi hayo kwa urahisi. Lakini hiyo haimaanishi kwamba jumuiya kimataifa haijachukua hatua yote kupambana na janga hilo. Umoja wa Mataifa una idara maalum ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu inayojulikana kama UNODC, ambayo kila mwaka hutoa ripoti juu ya biashara hiyo na hatua zinazochukuliwa kupambana na janga hilo na athari za kiafya kwa binadamu kote duniani. Sasa kuna aina mbalimbali za dawa ya kulevya, lakini UNODC hufuatilia dawa kuu zinazotumiwa ambazo ni afyun, ambayo zaidi inafahamika kama heroin, halafu kuna cocaine, bangi na dawa zinazotengenezwa katika maabara zinajulikana kama ATS, pamoja na zile dawa NPS zinazotengenezwa kwa ajili ya kupambana na maumivu. Kulingana na ripoti ya mwaka 2015 ya Umoja Mataifa, taifa linaloongoza katika kuzalisha afyun, yani heroin, ni Afghanistan. Jamhuri ya Kidemokrasia watu wa Laos inafuata, Myanmar na Mexico ni mataifa ambayo pia yanatengeneza dawa za kulevya kwa wingi. Kulingana na ripoti hiyo ya Umoja Mataifa, mfano uzalishaji wa afyun mwaka 2014 ulifikia tani 7552. Na kuna watu milioni 16.5 wanaotumia aina hiyo ya dawa. Kuna watu milioni 32,400,000 wanaotumia dawa za kuzuia maumivu zinajulikana kama opioids, ikiwa ni ongezeko kubwa kabisa na ni janga kubwa hapa Marekani linalozungumziwa na wanasiasa katika kampeni za uchaguzi wakati huu. Kwa upande wa uzalishaji wa cocaine, Colombia inaongoza ikifuatiwa na Bolivia na Peru. Bangi huzalishwa takriban kote duniani, lakini Afrika Kaskazini, Mashariki ya Kati, Afrika Kati na Magharibi ndio maeneo yenye uzalishaji mkuu wa dawa hiyo ambayo ni hatari vile vile, na katika baadhi ya nchi kama hapa Marekani wameanza kujaribu kuhalalisha kwa sababu wanasema bangi ina faida kubwa kutibu magonjwa mbali mbali. Kwa hivyo ukiangalia ni kwamba jumuiya kimataifa inajaribu kupambana na janga hili kwa njia moja au nyingine, lakini hakuna juhudi za pamoja kuweza kukabiliana na tatizo hilo, ikiwa ndo swala ambalo msikilizaji anaeleza. Umoja Mataifa unafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba UNODC inapata fedha za kutosha kupambana na janga hilo, lakini bila shaka haitoshi.
Na tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa ninachukua barua yako Sengeka Mongo Sengeka wa Kahama, Tanzania. Unauliza, je, rais wa kwanza wa Marekani anaitwa nani na alikuwa wa chama gani na alitawala kwa muda gani na alifariki mwaka gani? Haya, huyu anataka historia ya kiongozi huyo kwa ufupi, na kwa maoni yangu nafikiri ni hivyo. Na swali jingine shakuru ni kuhusiana na Marekani, inatoka kwake Joseph Mswazi wa huko na Chingwea, Tanzania. Unataka kujua, je, Marekani ilipata uhuru wake mwaka gani na mpaka sasa ina majiji mangapi? Haya, huyu labda anataka kufahamu majimbo, maana yake majiji yamejaa tele tele, kede wa kede, hatuwezi kuyamaliza.
Na sasa nikianza basi swala la rais wa kwanza Marekani, alikuwa George Washington. Alizaliwa mwaka 1732 na kufariki mwaka 1799. Alikuwa rais wa kwanza na pekee ambaye hakuwa mwanachama wa chama chochote cha kisiasa. Alitawala kuanzia April 30 mwaka 1789 hadi kustahafu au kujiuzulu Machi 9 mwaka 1797. Na makamu rais wake alikuwa John Adams. Alikuwa kiongozi wa kwanza aliyetawala kwa mihula miwili ya miaka minne, ingawa hapakuwa na sheria wakati huo inomlazimu kufanya hivyo, lakini mtindo huo ukaja kuwa ndo mtindo wa Marekani, na huo ndio utamaduni unaofuata hadi leo, isipokuwa wakati wa utawala wa Franklin Roosevelt hapo mwaka 1940 aliyetawala kwa mihula mitatu na kulazimisha kupitisha kifungu cha 22 cha mwaka 1951 kinachoweka sheria kuwa ni lazima kiongozi abaki mihula miwili ya miaka minne kila moja hapa Marekani. Kwa upande wa uhuru wa Marekani, tarehe 4 Julai ndio inachukuliwa kuwa uhuru pale tangazo la uhuru lilipoidhinishwa mwaka 1776 kutangaza kwamba makoloni 13 yalijinyakulia uhuru na kujitangaza kama taifa jipya la Marekani na kujikomboa kutoka utawala wa Uingereza. Kuna utata kwamba wabunge walitia saini tangazo hilo tarehe 2 Julai, lakini tarehe 4 ndio inasherekiwa rasmi kuwa ndo siku ya uhuru wa Marekani.
Naam, na muda ukiwa unamalizika hapa studio zetu nambari 15, swali kutoka kwake Simon Yegela wa Sengerema, Mwanza, Tanzania. Unauliza, ni taifa gani la kwanza kupata uhuru barani Afrika? Na je, lilipata kwa mtutu wa bunduki au kwa amani? Na lilikuwa linaongozwa na kiongozi gani? Na mwisho, lina hatua gani ya maendeleo hadi sasa? Haya, kazi kwako Shukuru.
Hasa msikilizaji, unapozungumzia kujinyakulia uhuru, unamaanisha kulikuwa na utawala wa kigeni, unatawala nchi fulani, halafu nchi ile imejikomboa. Basi katika upande wa Afrika, nchi inayotajwa kwamba ilijikomboa mwanzo ilikuwa ni Misri, ambalo lilijitangazia uhuru kutoka Uingereza hapo Februari 28 mwaka 1922. Uhuru huo haukuwa kamili, kwani Uingereza iliendelea kuwa na vikosi vyake, ingawa katiba na bunge la kwanza liliundwa na Saad Zakhlul alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Misri mwaka 1924. Ndio tunaweza kusema taifa la kwanza kujinyakulia uhuru barani Afrika. Uhuru huo unatokana na migomo na utovu wa sheria uliofanywa na wanafunzi, wafanyakazi na wasomi, na hivyo hapakuwepo na vita vya uhuru vya mtutu wa bunduki kama mataifa mengine. Lakini kwa upande mwingine, Ethiopia ndio nchi pekee ambayo haikutawaliwa na taifa la kigeni, na hivyo ni taifa la kwanza huru la Afrika, ikifuatiwa na Liberia ambayo ni taifa lililoundwa kutokana na kurudishwa kwa watumwa kutoka Marekani. Marekani iliunda Liberia, kwa hivyo Liberia haikukaliwa na nchi nyingine barani Afrika. Ni haya tu tuliko nayo kwa hii leo katika maswali na majibu. Msikose kuendelea kuporomosha maswali yenu. Kwa niaba ya Sande Shomari, mimi ni Abdishakur Abud nikisema weekend njema, lakini usiondoke kando ya radio yako, kwani tunakuletea muktasar wa habari. Kwa herini.
Msikilizaji, na hivi sasa mimi Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Sekta ya utalii nchini Ethiopia inaporomoka kutokana na matokeo ya ghasia zilizodumu kwa mwaka mmoja na kutangazwa kwa hali ya dharura. Ethiopia ilionyesha dalili za kuwa kituo maarufu cha utalii katika bara la Afrika, sio tu kwa sababu ya kuwa na vivutio vya maeneo mengi ya kihistoria, lakini pia kutokana na usalama uliokuwepo nchini humo. Makanisa yaliyojengwa kwa kutumia mawe kwenye mji wa Lalibela kaskazini mwa Ethiopia yanavutia maelfu ya watalii kila mwaka. Mgombea urais wa chama cha Democratic hapa Marekani, Hillary Clinton, amezungumzia kuhusu tangazo la uchunguzi wa FBI kwamba limegundua barua pepe mpya zinazohusiana na matumizi ya mtandao wa barua pepe yake binafsi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje, na linafuatilia suala hilo. Clinton alitokeza mbele ya vyombo vya habari jana Ijumaa, masaa kadhaa baada ya tangazo la mkurugenzi mkuu wa FBI James Comey, ambaye alisema barua pepe hizo zimejitokeza wakati wa uchunguzi mwingine ambao unaweza kumdhuru Clinton. Clinton ametoa wito kwa FBI kutoa taarifa zote kuhusu uchunguzi mpya. Na shirika la Marekani la ufuatiliaji limesema kwamba zaidi ya dazani mbili za programu zinazogharimu zaidi ya dola bilioni 2.3 hazikuweza kufanikiwa sana nchini Afghanistan. Matokeo hayo yalitolewa Jumamosi na mkaguzi maalumu wa Afghanistan Sigar, shirika linalowajibika kutathmini mabilioni ya dola ya kuwalipa kodi wa Marekani zinazotumika kusaidia kujenga tena nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Tathmini hiyo ilizingatia zaidi shirika la maendeleo la misaada la Marekani USAID katika mradi wake unaojulikana zaidi kama MISTI uliozinduliwa mwaka 2012. Vikosi vya Iraq vimesonga mbele kusini mwa mji wa Mosul Jumamosi wakati wanamgambo wa Kishia wa Iraq walipojiunga na shambulizi. Vikosi vya Iraq vilifika Mosul kutoka kusini hadi Shura baada ya mashambulizi ya anga ya mfululizo kwa kupiga mabomu maeneo ya wanamgambo ndani ya mji huo. Makamanda wanasema wapiganaji wengi wa Islamic State walijitoa mapema wiki hii wakitumia raia kama kinga yao, lakini mashambulizi ya anga ya Marekani yalivuruga mpango huo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.